aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti na talasima Radija Republike Srpske. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi Srpska dala adekvatan odgovor na neustavno ponašanje Ustavnog suda BiH planirano je da bude održana tokom oktobra. Poništavanje nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka uslov je za rad i odlučivanje u zajedničkim institucijama BiH. Kreatori afere Kiseonik treba da odgovaraju. Ovo je poručeno sa današnjeg sastanka lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Jedinstveni stavovi koalicije potvrđeni su i na sastanku kod predsjednice Cvijanović, opozicija bojkotovala sastanak. Toliko u najavi, slijedi jedna melodija.
Osloni se na mene, za ti veruj
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi Srpska dala adekvatan odgovor na neustavno ponašanje Ustavnog suda BiH planirano je da bude održana tokom oktobra. Poništavanje nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka uslov je za rad i odlučivanje u zajedničkim institucijama BiH. Ovo je poručeno sa današnjeg sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Bilo je riječi i o navodnoj aferi Kiseonik i najavljenom protestu opozicije. Poslušajmo obraćanja lidera stranaka vladajuće koalicije Milorada Dodika, Nedeljka Čubrilovića, Nenada Stevandića, Petra Đokića, Darka Banjca i Dragana Čavića.
Mi smo imali danas ovdje sastanak naše koalicije u formi savjeta koji se formirao u skladu sa sporazumom i razgovarali smo o najvažnijim temama za Republiku Srpsku, prije svega u svjetlu odluka koju je ranije donio Ustavni sud, ne samo o šumama, nego svim drugima. I veoma smo odlučni da odbranimo nadležnosti Republike Srpske, tako što ćemo odbiti svaku vrstu ponašanja van ustavno u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine od strane bilo koje institucije. I pripremat ćemo posebnu sjednicu Narodne skupštine koja će se održati u toku oktobra mjeseca, kako bismo dali jedan sistematičan pravni odgovor na nepravno ponašanje Ustavnog suda, na jedno kriminalno ponašanje koje će uključivati niz mjera koje smo ranije najavljivali. Preispitat ćemo naše saglasnosti ranije date vezano za određene zakone kao što je Zakon o vojsci, Visokom sudskom savjetu i Zakon o indirektnim porezima. Referirat ćemo se i na nametnute odluke visokih predstavnika na svim nivoima i na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Recimo, na nivou Republike Srpske visoki predstavnik je nametnuo amandmane vezano za Vijeće naroda u Republici Srpskoj koji nije dio ustavnog aranžmana, bilo ni Dejtonskog aranžmana. Republika Srpska je bila predviđena kao zajednica koja će samo egzistirati sa Narodnom skupštinom Republike Srpske i Venecijanska komisija koja je tome odlučivala, rekla da je to u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom, a kasnije visoki predstavnik svojim nametanjem odluka redizajnirao Ustav Republike Srpske i mi ćemo to sve preispitati i odbaciti naravno. Naše ponašanje u skladu sa Ustavom bit će isključivo u skladu sa slovom Dejtonskog sporazuma i načinom na koji ćemo definisati naša dalje akcije isključivo će se odnositi na poštivanje slova Dejtonskog sporazuma. Bez obzira šta ko drugi pripisivo ili govorio o tome da je moguće, nemoguće, ili da, kao što mogu sam da juče čujem u Sarajevu, vezano za to da eto, jednom data saglasnost nije definitivna. Ono što smo mi uradili jeste da je Narodna skupština svojom odlukom dala saglasnost, recimo, o reformi vojske. Mi ćemo tu odluku povući i tražit ćemo novi aranžman i novi dogovor o svem tome. U svakom slučaju, dakle, ono što smo se definitivno ovdje dogovorili jeste da nastavimo sa provođenjem odluke Narodne skupštine vezano za odnos prema visokom predstavniku i naravno na učešće u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine koji neki zovu blokadama. Mi ćemo nastaviti naravno da na svaki, ja ću otići kad god Komšić ili neko drugi zakaže sjednicu predsjedništva, kako ću ja tamo raditi, šta ću odlučivati. To je moje pitanje i ne trpim i neću prihvatiti nikakve sugestije da trebamo nečemu da odlučujem kako neko drugi misli, kao što sam to mogao da čujem prethodnih dana od nekih predstavnika međunarodne zajednice, za ostataka međunarodne zajednice koji još uvijek sebe zovu na taj način, a definisani su i okupljeni oko nelegalnog visokog predstavnika. Dakle, naš uslov je da se poništi odluka koja je dovela do promocije zakona koji je nametno Incko. Ako nema toga, mi nećemo se vratiti na odlučivanje. Moje ili učešće naših predstavnika na nekim sastancima u Sarajevu apsolutno ne znači deblokadu. Dakle, jasno je rečeno da odlučivanje na nivou predsjedništva, savjeta ministara i parlamentarne skupštine neće biti sve dok se ta odluka ne povuče. Naravno, desila se jedna odluka koja je vezana za privremeno finansiranje. Privlači me ta riječ privremeno, dakle nikako trajno, ali privremeno svakako, jer se tako i odluka zove. I ona je motivisana time da zaštitimo interese Republike Srpske, jer tamo radi i živi 7000 ljudi iz Republike Srpske i neke druge stvari koje su vezane za to. U okviru nas postoji kompletna saglasnost da je to u okviru odluke Narodne skupštine i da nije odluka urušena. Ja sam se konsultovao i šta god bi rekao iz opozicije, ja sam se konsultovao sa njima i oko te odluke nisam dobio Borenovića jer je nešto bio nedostupan, se nije htio da javi, ali u svakom slučaju šta god on rekao u javnom diskursu i javnom govoru, apsolutno je nešto što je pripada njima, ali ranije njihove ocjene o tome da je to neophodno doneti govore o tome na koji način on to promišlja. Razgovarali smo oko i ovih sutra najavljenih ovdje događaja. Mi tome ne pridajemo nekakvu posebnu pažnju. To je dio demokratske borbe svih političkih subjekata. Prije nekoliko dana ili sedmica mi smo imali veliko okupljanje na Mrakovici. Evo u subotu naše lokalne organizacije su odlučile da prave okupljanje u Bijeljini. I to je sve dio dekora koji je apsolutno poznat u demokratskim zemljama i ono što je neophodno je obezbediti mirne skupove bez ikakvih nasilja. I moram da kažem da svako ugrožavanje javnog reda i mira pozivamo naravno nadležne institucije da s tim pitanjima bave. Naš razgovor je bio vođen i vezano za ove navodne priče koje su uzburkale javnost. Mislim da je danas veoma jasno da postoje relevantni nalazi koji govore da je sve to bilo ispravno, da nije bilo nikakvih špekulacija u tom pogledu, da treba odbaciti bilo kakve nametanja njihovih daljnjih nebuloza ili neustena u tom pogledu. Oni su iskoristili jedno osjetljivo pitanje vezano za kiseonik i pokušali da naprave oko toga okupljanje za subotu. Bili spremni da u Republici Srpske dođe ili su očekivali ako nestane kiseonika da će neki ljudi umirati zbog toga i da to iskoriste kao svoj dokaz u lažne tvrdnje o tome da nešto nije u redu. Za nas je to tačka i naravno mislimo da sve ono što je eventualno bilo propusta u procedurama treba da to naravno bude predmet istražnih organa, ali vratimo se na prvi dan. Tada je rečeno da vlast Republike Srpske truje narod kiseonika. Sada govore oni o procedurama i proceduralnim propustima. Dio medija je to naravno snažno podržao, njihove laži o tome, ali evo danas se vidi da u svakom slučaju, bez obzira što je to trajalo možda sedmicu, da svakoj laži je kratke noge, pa i ovo.
Pa mislim da je naš medijski prostor podobro zatrovan raznim dezinformacijama i poluinformacijama. I da je dobro što je ovaj sastanak bio, predsjednik Dodik vas je upoznao uglavnom o svim temama koje su bile na dnevnom redu ove naše koalicije. I dobro je što je vlada odradila ovaj dio posla koji je trebalo da odrade neke druge institucije, ali za koje nemaju kapacitet da odrade, to je ispitivanje kvaliteta kiseonika ili kisika, zbog čega je javno zaista bila uznemirena. Ali uznemirena da niko ne pita doktore da li im daju kisik koji ispunjava medicinske uslove ili dobivaju nešto drugo, ili imaju ti ljudi problema na poslu, nego na osnovu jedne dezinformacije digne se, što sam jednom rekao, od muve naprave medvjeda i zaista naprave problem. Nadam se da poslije jučerašnjeg pojašnjenja i ove današnje informacije javnost može biti, prije svega pacijenti koji se nalaze i koji imaju potrebu za tim, mogu biti potpuno mirni, da se nalaze u sigurnim rukama i da institucije rade svoj posao. Dajemo više vjere i povjerenja institucijama da odrade ono što je njihova obaveza. Neka odgovara svako onaj koji je odgovoran za određene radnje koje nisu u skladu sa zakonskim rješenjima. Niko nikoga ne štiti, ali nemojmo da dezinformišemo javnost i da na bazi tih dezinformacija prikupljamo jeftine političke poene, da pravimo skupove i ne znam šta već. Naravno da svako ima pravo da svoju političku volju izražava na način kako on misli da treba, makar to bilo i javno okupljanje. Ne očekujem da će odziv neki biti poseban ili da će nešto građani dati pažnju ovim skupovima koji se pripremaju. Važno je da institucije, vlada i institucije Republike Srpske rade svoj posao onako kako je to zakonom predviđeno i zašto su zadužene. mi ostajemo principijelni i što se tiče odluka Narodne skupštine, što se tiče poštovanja tih odluka. Ako svaka odluka nije urađena, izvršena u određenom vremenskom intervalu, to ne znači da nije trebala biti donešena i da neće biti urađena po toj odluci. Opredeljeni smo da ostanemo principijelni. Za poziciju Republike Srpske smo zaduženi od građana Republike Srpske da se borimo do svih njenih nadležnosti koje su Dejtonskim mirovnim sporazumom propisane i mi ćemo to učiniti i u budućem periodu.
Mogu lično da konstatujem da nesporno je da u Republici Srpskoj postoje dva procesa koja su suštinski povezana, a mogu se tumačiti ili posmatrati odvojeno. Jedan je naša stalna borba za suverenitet Republike Srpske, njene institucije i borba da se odbranimo od odluka Ustavnog suda i visokog predstavnika, i veoma je jasno da kulminiraju pritisci i idu nove odluke od Ustavnog suda koje su od poljoprivrednog zemljišta došle do šuma. Isto tako nametnuta odluka visokog predstavnika, znači imamo jednu ogromnu, da kažemo, hajku na Republiku Srpsku i ozbiljne velike napade na koji smo u prvi mah odgovorili zajedničkim stavom svih partija, koje je to, da kažemo, djelimično usporilo. Poslije toga imamo identičan, da kažemo, proces kao ranijima, izazivanje podjela i sukova i plasiranje afera kako bi naša odbrana bila lišena podrške zajedničke pozicije i opozicije, i kulminaciju svega toga je neodazivanje kolega iz opozicije danas na temu odluka Ustavnog suda kod gospođe Cvijanović, predsjednice Republike, što bi bilo, da kažemo, paradoksalno da se ne odazvao, ali eto, čuli smo da se neće odazvati. Potpuno jasno da ova velika hajka i haranga na Republiku Srpsku i izazivanje naših podjela, nestabilnosti, afera, plasiranje dezinformacija i hajki, da imaju nikad veću podršku, kako se zove, dijela međunarodne zajednice, jer je potpuno jasno da pred sutrašnje procese je američki ambasador se slikao i primao predstavnika opozicije koji protestuju, a da oni neće danas da dođu kod svoga predsjednika Republike i da raspravljamo o temi koja nema veze ni sa kiseonikom, ni sa protestima, nego sa odlukom Ustavnog suda i nastaja na suverenitet Republike Srpske. I potpuno je jasno da mi svi imamo ozbiljan zadatak da prvo štitimo institucije, da se isplaćuju plate, da institucije rade, da rade bolnice, da radi policija, da građani budu sigurni, da čuvamo javni red i mir, i da pored toga moramo da se odupremo i ovim, da kažemo, političkim podmetanjima. Neću dalje govoriti, znači mi ćemo se lako pokazati ko smo i šta smo u narednim danima, i Republika Srpska će funkcionisati, sve njene institucije, građani će biti sigurni i zdravstveno brinuti, dobijat će plate. Ono što mogu da kažem kao neko ko u ovom timu koji je pratio rad svih bolnica i mjera koje je Republički štab govori, nisam se do sada izjašnjavao zato što sam čekao rezultate vještačenja, mogu potpuno odgovorno da vam kažem sljedeće stvari vezano za indukovanu aferu kiseonik. Agencija za lijekove i medicinska sredstva imala je stotinu mogućnosti da sama izvrši vještačenje, dokaže da kiseonik nije u redu i podnese krivične prijave. Nije to nikada učinila ni u jednoj bolnici, ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji, ni u domovima zdravlja, zato što je znala da je kiseonik medicinski ispravan. Što se tiče klasifikacije prilikom uvoza, to je odvojen proces, to nema veze sa sigurnošću pacijenata, i oni koji su radili, da kažemo, manipulaciju tim dokumentima, treba da odgovaraju, ali to nema nikakve veze sa kvalitetom kiseonika koji je utvrđen ne samo u Republici Srpskoj, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini. Agencija za lijekove je propustila da to učini jer je znala da je kiseonik u redu. U momentu kada je Agencija za lijekove zabranila rad firmi koja je isporučivala kliničkom centru, a nije izvršila vještačenje i nije podnijela ni krivičnu prijavu protiv te firme, znala je da mi u tankoma imamo oko 6 tona i da mi nećemo izdržati duže od 2 dana. Nemoguće da to nije urađeno svjesno i sa namjerom da nas dovode u poziciju da nam umiru ljudi jer nemamo kiseonika. To što smo se snašli za 24 sata, to je rezultat našeg rada i sposobnosti, i što se snalazimo i dalje, a nismo još završili, da kažemo, kompletnu liniju snabdjevanja, to je rezultat loših namjera, a ne brige za narodno zdravlje. Sa druge strane, vlada Republike Srpske i tim koji rukovodim smo isti dan kada je bila sumnja u kiseonik tražili vještačenje. Znači, na prvi znak smo tražili vještačenje, dobili nalaz. Sada se problematizuje taj nalaz vještačenja. Gospodo, naredite svoje vještačenje. Pošaljite sutra inspektora, neka uzmu uzorke iz sve jedne bolnice i dokažete, ali vi to nećete uraditi jer ste lagali. I znate da i vaše vještačenje će imati isti rezultat, pošto to nije vještačenje mikročipova na nuklearnom oružju nego kiseonika. To je ono, u teškoj smo poziciji, boriš se protiv nepravde, boriš se protiv teške bolesti, boriš se protiv podmetanja, trpiš harangu koju izazovu u javnosti, pa te ljudi zovu i okrivljuju za nešto, a istovremeno, da kažem, si sa tim pacijentima i njihovim porodicama. Ovo je najveća sramota u istoriji svih afera Republike Srpske. Ona nema nikakvog smisla, ni sa liječnicama. I onaj ko je spreman da pacijente i njihove živote iskoristi za svoju političku promociju i da bi nekoga drugoga politički unizio, taj je spreman i za mnogo gore stvari. I toga smo od danas potpuno svjesni. Kao što smo potpuno svjesni da moramo da radimo još više i kao što smo potpuno svjesni da onaj ko je manipulisao papirima, taj treba da odgovara, a taj proces nema veze sa našim odgovornim liječenjem pacijenata, kvalitetnim kiseonika, kvalitetnim lijekovima. Naše je da pokažemo da možemo da obezbijedimo kvalitetno liječenje, funkcionisanje svih institucija, da smo jači, borbeniji, bolje organizovani i da svoju brigu za građane svaki dan dokazujemo. Najlakše je ustati u 10 sati, u 11 sati izaći na medije i nalupati se nekih gluposti i napraviti toliko aferu da onda imamo kompletnu medijsku harangu i da se mi stalno nešto pravdamo. Ne možemo se mi pravdati nekome ko nema pojma o supstratu i ko nikad nije učinio ni jedan korak, a bio je zato nadležan kao agencija za lijekove da izvrši kontrolu. To je ta agencija za lijekove koja je, kako se zove, propustila da to uradi kod svih afera i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i izabrala je Banja Luku kao jedno od mjesta koje je dobijalo taj isti kvalitetni kiseonik, bez obzira na sve druge bolnice i u Federaciji i u Sanskom mostu, izabrala je Banja Luku da se samo u Banja Luci traži. Znači, samo su u Banja Luci pacijenti mogli umirati od tog kiseonika. Uzorak koji smo mi testirali je upravo, ne ovog novog koji je donesen, što lažu, nego upravo tog starog u koji su oni sumljali. Uzorak je uzet iz starog tanka dok je još bilo tih 6 tona. I to je taj stari kiseonik koji se primjenjivao godinama. I on je apsolutno medicinski ispravan i od njega su pacijenti spašavani, a ne ugrožavani. Onaj koji je spreman da od toga napravi i da mu to bude povod za demonstracije, spreman je i na mnogo gore stvari. Ali da vam pošteno kažem, nismo ni mi spremni da napustimo svoju brigu i u narodu i da se ne borimo. Smatramo se jačim, ozbiljnijim i organizovanijim.
Pa mi smo i danas, kao što smo to činili i na ranijim sastancima naše koalicije, razgovarali o svim važnim pitanjima života u Republici Srpskoj, odnosima i u Bosni i Hercegovini prema drugom entitetu i neki međunarodni aspekt uticaja na ukupno stanje u našoj državi. U tom smislu smo zaključili da se dalje moramo kretati putem da insistiramo da se dosljedno sprovodi Dejtonski mirovni sporazum, da se vratimo u okvire dejtonskih nadležnosti i odnosa, jer je to bilo najpravičnije rješenje za Bosnu i Hercegovinu i ne slučajno je ono tako definisano. Sve ono što se dešavalo posle toga je očito bilo slabljenje te Bosne i Hercegovine, odnosno zadavanje teških udaraca koji dovode u pitanje i mogućnost da takva država može opstati. Dakle, sve intervencije koje su bile nisu dale rezultate, nego su naprotiv samo pogoršale odnose. I mi i na ovaj način želimo da skrenemo pažnju svima onima koji imaju ambicije da i dalje odnose u Bosni i Hercegovini narušavaju, da od toga odustanu, odnosno da damo šansu dijalogu i da pozovemo još jednom i pozvali smo i drugu stranu i drugi entitet da razgovaramo o otvorenim pitanjima i da postignemo rješenja koja bi mogla da normalizuju život i rad svih institucija. U svakom slučaju mi i dalje ostajemo dosljedni odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Pozivamo i očekujemo da će i partije iz opozicije biti jednako tako dosljedne i odgovorne prema tim stavovima i odlukama i da ćemo se u tom pravcu kretati u budućnosti. Mi gledamo na ovaj ukupan kontekst u Bosni i Hercegovini tako da je on krizni, da se iz krize treba tražiti rješenje, ali rješenje se može tražiti samo na pravičan način, a pravičan način je ono što je regulisano dokumentima koji su zajednički, koji smo zajedno svojevremeno usvojili, a to je Dejtonski mirovni sporazum. Također, važno pitanje je bilo kako da funkcionišemo u ovim uslovima pandemije koja traje. I jako smo razočarani, iznenađeni da su ljudi pokušali sada da konstruišu jednu lažnu krizu da bi na taj način izazvali uznemirenje građana na najosjetljivijem pitanju, to su ljudski životi i zdravlje ljudi. Evo, mi smo kao vlada i kao vlast dokazali da je to izmišljena priča, da je ona imala vrlo loše namjere. Željela je da donese uznemirenost u porodice, posebno oni koji su izgubili svoje članove porodica. Željeli su da na taj način diskvalifikuju Republiku Srpsku kao kompetentnu da se brine o ovim pitanjima, o pitanjima zaštite zdravlja ljudi. Sve smo demantovali vrlo jasnim stavovima i aktivnostima koje smo proveli u odnosu na te institucije Bosne i Hercegovine koje nisu uopšte reagovali. Jedna od njih je ta agencija za lijekove i mene je jako drago, mi nismo drugo ništa ni očekivali nego da će samo potvrditi ispravnost naše zdravstvene politike po tom pitanju i sve ono što je činila vlada, Ministarstvo zdravlja i zdravstvene ustanove u prethodnom periodu koje su marljivo brinule o zdravlju ljudi, koje su bile toliko posvećene, posebno klinički centar u Banja Luci koji je spasio na stotine i stotine, možemo govoriti na hiljade života direktno ili posredno dajući instrukcije u drugim zdravstvenim centrima kako da pružaju zdravstvenu zaštitu, ustupajući svoje protokole i iskustva koje su ovdje imali. I mi smo danas odali priznanje svim zdravstvenim radnicima Republike Srpske na njihovoj marljivosti i predanosti, ali ih pozivamo da jednako ostanu tako posvećeni i u budućnosti, a vlada će sa svoje strane činiti sve što ona može da učini, da omogući jedan normalan proces brige za zdravlje ljudi i da i u tom smislu imamo rezultate i da ovu bolest i pandemiju pobijedimo. Također, mi smo izrazili spremnost da razgovaramo i sa opozicijom o svim drugim pitanjima. Žao mi je ako danas ne dođu na sastanak od predsjednika Republike. Predsjednik Republike je institucija Republike Srpske. Ako je ljudima stalo do institucije, onda te institucije trebaju da poštuju. Institucija predsjednika je i mjesto gdje se može reći i drugačiji stav, iznijeti drugačije mišljenje, a ne da ga iznose na ulici, da uznemiravaju građane nepotrebno. Ja mislim da mi imamo kapacitete da možemo u okviru demokratskih institucija koje imamo kao republika na koje smo veoma ponosni raspravljati i odlučivati o svim pitanjima i mi ih pozivamo da budu dio takvog procesa. Republici Srpskoj ne treba nikakva unutrašnja kriza, mi je ne želimo, mi ćemo učiniti sve da se ona prevaziđe, a oni koji konstruišu sa strane uz pomoć nekih domaćih, to je njihov izbor, kretanje na njihovom putu, mi tim putem sigurno nećemo ići.
Sada je više nego jasno da odluka o jedinstvu i našoj reakciji svih nas kada je visoki predstavnik Valentin Incko pokušao da nametne zakon bila izuzetno ispravna zato što tada smo rekli da je to jedan od prvih poteza koji će dio međunarodne zajednice činiti da bi Republike Srpske bilo što manje, odnosno da bi se promijenio Dejtonski sporazum. Sada imamo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je protivustavna, koja je protivdejtonski, protivpravna, a tiče se šuma Republike Srpske, odnosno oduzimanje pokušaja da se oduzme imovina Republici Srpskoj. Dio međunarodne zajednice očigledno ne shvata da na ovo mi ne možemo ćutati i očigledno oni nisu razumjeli prvu poruku kada je Incko nametnuo onu nakradnu svoju odluku, odnosno nije nametno, nego pokušao da je nametne, nije su shvatili da mi nećemo sprovoditi te odluke, a sve one odluke koje su protiv Dejtonske, koje mijenjaju Dejtonski sporazum. Iz toga razloga ova koalicija je apsolutno odlučna da neće popustiti ni jedne sekunde i ići ćemo do kraja. A šta to znači? Da ćemo ne samo odbaciti sve buduće odluke od strane kancelarije OHR-a ili od strane Ustavnog suda koji su protiv Dejtonske, nego pozivamo taj dio međunarodne zajednice koja je htio da ukine u okviru Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku, da se vrati izvornom Dejtonskom sporazumu. Jedan od naših reakcija, jer mi ćemo da reagujemo, a to je da se povučemo iz sporazuma o vojsci, a nakon toga, ukoliko dio međunarodne zajednice koja ima tu suludu ideju poništavanja, ukidanja Dejtonskog sporazuma, to bi značilo da Bosna i Hercegovina nije onakva kakva je nastala u Dejtonu, a to je državna zajednica dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se naglasak daje na entitete. To znači da Republika Srpska mora da vraća sve svoje one nadležnosti koje su joj oduzete od strane nametnutih odluka od strane visokog predstavnika. Mi nećemo imati izbora, ali nećemo ni posustati po tom pitanju. Mi ne možemo nazad, to je sada više nego jasno i zato će se od nas i građani, a i svi mi moramo imati reakciju. Nećemo da se branimo, nego ćemo pokazati da smo sposobni da u narodnom periodu pokažemo koliko je urušen Dejtonski sporazum. Dio međunarodne zajednice mora da shvati da Republika Srpska znači slobodu našem narodu u okviru Bosne i Hercegovine i opstanak našeg naroda na ovim prostorima. Ukoliko nema Republike Srpske i ukoliko nastave sa svojim aktivnostima, Republika Srpska može da ima samo jedan put. Po meni, to je put da izađe iz Bosne i Hercegovine, a da njima ostavimo Bosnu i Hercegovinu, neki urađuju kako god hoće. Mi nemamo više izbora. Što se tiče dešavanja ovih u vezi kiseonika, analiza je stigla, kiseonik je medicinski ispravan, samo je zanimljivo što taj isti kiseonik koji je prodavan u federaciji je dobar, ali kod nas nije dobar. To je samo jedan orkestiran napad na Republiku Srpsku. Opozicija ima pravo da pravi skupove, da u okviru demokratskih, zakonskih, legalnih ovlaštenja i onih svega što zakonske odredbe govore, može da djeluje i može da se kreće. Mi protiv toga nemamo ništa. Ja čak smatram da taj skup koji svi zajedno sutra organizuju neće baš biti onakav kakav oni misle. Na nama je da našom politikom vodimo Republiku Srpsku do sljedeće godine na izborima, građani će na tim izborima da odluče u kom pravcu će ići Republika Srpska. Međutim, ukoliko dio međunarodne zajednice ne shvati da svojim nametanjima ne može mijenjati Dejtonski sporazum i ako dio međunarodne zajednice nastavi da se kreće u tome pravcu, mi ne možemo odustati, nego ne samo da vraćamo nadležnosti, nego da mirnim putem, politikom izvedemo Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Ja to želim ovdje, hoću javno da kažem, pošto neki ambasadori govori da to ne možemo da govorimo. A zašto ne možemo da govorimo? Pa bila je SFRJ pa su rekli da se raspala. Ti isti ambasadori i te iste zemlje. Zašto bi opstala Bosna i Hercegovina koja ne može da funkcioniše? Zašto bi Republika Srpska bila u toj Bosni i Hercegovini gdje će nas smjenjivati, zabranjivati da imamo penziono zdravstveno osiguranje i sve ono što je zagarantovano evropskim konvencijama? Kakva je to Evropa? Mislim da taj dio međunarodne zajednice to treba da prestane da radi i da ukoliko hoće da sačuvamo Dejtonski sporazum, da se podhitno vratimo Dejtonski sporazum, ako ne, Narodna skupština Republike Srpske je najviše zakonodavno tijelo i treba da ide u pravcu ne samo izlaska iz sporazuma, nego i vraćanja svojih nadležnosti, a na kraju krajeva, ako oni ne odustaju, onda moraju znati da ni mi nećemo odustati i onda ćemo ići samo u jednom pravcu. Mi ne možemo živjeti u zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina.
Nažalost, 2,5 decenije od završetka rata i uspostavljanja mirovnih rješenja, a posebno uspostavljanja Ustavnog suda, ispostavlja se da je velikim dijelom ulogu međunarodnog faktora i njegove modelacije unutrašnjeg ustavnog poretka i zakonodavnih rješenja za funkcionisanje ove zemlje preuzeo Ustavni sud. Tako da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nakon ove odluke, a ona je jedna u nizu političkih odluka, dokazuje da je on dio političkog sistema, a ne dio pravnog sistema, što traži politički odgovor. Mjesto za politički odgovor je parlament i mi ćemo taj odgovor i donijeti. Očekujemo da svi oni koji glasno govore da je ovo suludo, sumanuto i da je ovo mimo osnovnih principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum u organizaciji kroz aneks 4 ustav, dva entiteta koji čine suštinu ove zemlje sa svojim imovinom na svom prostoru, da svi oni koji to podržavaju kao osnovni politički postulat, a danas neće biti na sastanku predsjednice Republike, daju svoj jasan stav u Skupštini kao o tome budemo raspravljati. Može se razumjeti da iz političkih razloga žele ili ne žele da pristupe sastanku, ali moraju učestvovati u odlukama. A donošenje odluka je sasvim drugačije od dnevno političkih potreba svakog od nas i svake političke partije. S druge strane, jasno je svima nama da se potpuno promijenio entuzijazam prema cijelom ovom dijelu svijeta koga zovu jugozapadna Evropa. Ja da vas podsjetim, 2001. godine Solunskim samitom Europska unija jasno pozvala zemlje Zapadnog Balkana za pridruživanje Europskoj uniji. Danas nisu u stanju da usaglase u ovom trenutku tekst da li će preživjeti berlinski proces, a kamoli bilo šta o proširenju Europske unije na ovaj dio Europe, što je krajnje neizvjesno i gotovo nemoguće u konstelaciji odnosa u regionu. Mi smo svjesni svega. Svjesni smo da je topu za, kako je rekao Njegoš, ono ko ima topuzom nosi rješenja, ali onaj ko pravdu pravi topuzom, tragom i smrde na čovještvom, parafraziram. Znamo s kime imamo posla. Ali ne možemo da prihvatimo da 2,5 decenije od završetka rata ovdje domaći izabrani politički predstavnici, bez obzira kom spektru političkih partija pripadaju i bilo kom konstitutivnom narodu, ne donose odluke sami, neko treba dođe zvana, bilo da se zvao on Jovan ili Schmidt ili Franc ili Giovanni. To je rušenje demokratije i osnovnih principa na kojima počiva Evropska unija i cijeli svijet. I šta je u našem stavu suprotno od međunarodnog prava. Prava na slobodu, prava na slobodu govora, slobodu mišljenja, slobodu izražavanja, donošenja odluka, oni koji su izabrani da ih donose u parlamente koje su ustavno definisane. A mi ćemo to raditi u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Imamo sva prava i kao konstitutivni narod u ovoj zemlji i prava kao entitet u kojem činimo većinu predstavnika konstitutivnog naroda i nećemo donositi ni jednu odluku koja izlazi iz okvira naše ustavne pozicije i osnovnih demokratskih načela koje važe u cijelom svijetu za sve, pa moraju važiti za nas. A na sve ove krajnje ružne kvalifikacije koje zadnjih dana čuju, ne samo na račun Republike Srpske, nego generalno na račun Srba u regionu, jer je to postalo neki oblik pomame i stvaranje opšte slike strahova koje treba povampiriti ponovo iz 1991. godine, jer mi smo potpuno svjesni da ti strahovi nemaju nikakvog temelja i osnova i zato će naše djelovanje biti ne za posticanje sukoba, nego za donošenje rješenja mirnim putem i dogovorom unutar ove Bosne i Hercegovine. Ali nam zato iznad svega i prije svega treba dogovor između predstavnika srpskih političkih partija i ja vjerujem da će on biti postignut kroz Narodnu skupštinu. Ili neće. A ako ne bude, onda će biti potpuno jasno ko ima kakvu percepciju budućnosti Srba kao konstitutivnog naroda u ovakvoj zemlji. U svakom slučaju, pozivamo na razum sve ljude da shvate da se rješenjama ide donositi mirnim putem, razgovorima i u okviru ustavnog okvira, ustavnih načela utemeljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom. I samo bi par riječi rekao na ovo što se dešava i stvaranje jedne opšte i vrlo teške situacije i konfuzije u vezi sa liječenjem kiselnikom. Ja bih to tako nazvao. Formalno je pretvoreno suštinsko. Suštinsko je, svi su koristili ispravan kiselnik. I ko nije bio u bolnici, ja sam bio, i nije vidio u kakvoj situaciji nalaze pacijenti, a da ne govorimo o ljekarskom osoblju koje rukuje tim instrumentima i daje kiselnik, onda uopšte nije svjestan da je nemoguće u takvim okolnostima u tom mikrosvijetu borbe za kiselnik, odnosno za disanje, da neko povuče bilo kakav potez koji bi doveo u rizik život bilo koga. Ja u to niti vjerujem i znam kao tamo pacijent gore u bolnici da je tim ljudima, nažalost mnogima nije pomoglo, a mnogima je pomoglo. Danas praviti na tome politički osnov za bilo kakve političke promjene, prije svega morbidno. Za mene je morbidno. Ako postoje proceduralni problemi, a postoje evidentno je, neka odgovara svako ko je napravio propust u proceduri. Ali ne pretvarajte ljude to u suštinsko. Nenormalno je optužiti da je neko nekoga trovao kiselnikom. Nenormalno. Posebno kad ima na čelu agencije za lijekove svog političkog čovjeka koji je trebao, kad se ta osnovna sumnja probudila, da ode tamo da izvrši kontrolu i utvrdi laboratorijski, je li to tako ili nije. A nikada, po onome što ja znam, predstavnici ovlašteni za ispitivanje kontrolu kvaliteta ne samo kiselnika, nego i ostalo, nisu izvršili ovu laboratorijsku kontrolu. Nego je sve utvrđeno na osnovu papira. I papiri su u stvari pretvorili formalno u suštinsko. Neko za ovo mora da nosi konsekvence svake vrste, jer je ovo ipak izazvalo ogromne probleme. Na kraju krajeva skrenulo jednu nevjerovatnu pažnju na Republiku Srpsku i regionalno, i ovo je postala tema koja je otprilike završila kvalifikacijom na osnovu odgovorne tvrdnje da ovdje sistem troje ljude u bolnicama, što nije tačno. Ja apelujem sve da biraju sredstva, barem u ovoj političkoj borbi, u razumnom okviru, a ne da koriste ovakve stvari, jer se one prije svega oslikavaju na živote običnih ljudi, a posebno oni koji su danas životno ugroženi i primaju taj isti kiselnik i treba da ga primaju sutra.
Bila su ovo obraćanja nakon današnjeg sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije Milorada Dodika, Nedeljka Čubrilovića, Nenada Stevandića, Petra Đokića, Darka Banjca i Dragana Čavića. A jedinstveni stavovi koalicije potvrđeni su i na sastanku kod predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Opozicija je bojkotovala ovaj sastanak. Evo šta je nakon sastanka izjavila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Zahvaljujem na iskazanom interesovanju, još jednom nizu naših sastanaka, konsultacija o temama za koje bi voljeli da se ne dešavaju, da se konsultujemo i sastajemo oko nekih drugih ljepših tema, ali s obzirom na najavu i ono sve što je dato u saopštenju vezano za odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na šume i šumsko zemljište, moram reći da smo ponovo i šokirani činjenicom i slijedom događaja koji se odnose, evo da kažem, ili slijedom odluka koji idu u tom cilju na urušavanje Republike Srpske, njenih dejtonskih nadležnosti, odnosno ustavnih nadležnosti, cijenimo da je ona krajnje štetna i da se dešava po već ustaljenom obrascu. Naravno, mi smo ljudi legalisti i uvijek želimo da se stvari odvijaju onako kako je to Ustav predvidio, ali ono što se dešava u Bosni i Hercegovini već mnogo godina jeste jedan i pravni haos, reći ću pravna nesigurnost koju su izazvale odluke visokih predstavnika, a konačno potom i odluke Ustavnog suda koji je zamijenio visokog predstavnika djelujući antidejtonski i donoseći rješenja koja su na štetu Ustava, na štetu Republike Srpske po pravilu i po pravilu znači uzurpaciju nadležnosti i nastojanje da se te nadležnosti sa republičkog nivoa prenesu na nivo Bosne i Hercegovine. Dakle, nismo nikakvi pobunjenici, mi smo ljudi, kao što sam rekla, legalisti. Štitimo, branimo Ustav, zato što smo na taj Ustav i ta ustavna rješenja dali svoju saglasnost, a na sve ono što se dešavalo nakon toga je podrazumijevalo nasilnu izmjenu tog Ustava ili prevaru koja se dešava u okviru BiH u Republici Srpskoj, nijedna institucija nikada, a koliko se sjećam, nijedna politička partija, bar javno je po svom djelovanju, nije dala saglasnost. Dakle, naša uloga je da branimo Ustav ovdje. Svakako je jedno od pitanja vaših odnosit će se na to u kojem sastavu smo se danas okupili ovdje u ovom sastavu. Kao što vidite, dakle, to su partije vladajuće koalicije, uredno su bile pozvane i partije opozicije. Očekivali smo da će se oni ovdje pojaviti s obzirom da je u pitanju važna tema, a s obzirom na činjenicu da su evo ranije posjetiću prisustvovali sličnom sastanku koji se također odnosio na antiustavno djelovanje i na određene odluke Ustavnog suda. Taj sastanak je bio u februaru 2020. godine i nije bio problem da se ovdje okupimo. Prema tome, ja mislim da je trebalo da dođu ovdje, ali cijenim naravno da oni imaju svoj politički stav i svoju političku procjenu. Pri tome, ono u čemu se slažemo sa opozicijom, jer je to naš stav uvijek i bio, da nakon određenih konsultacija kod predsjednika Republike, ovo su pitanja koja trebaju dobro da se prodiskutuju, debatuju i da nakon toga uslijede odgovarajući zaključci u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema tome, to nikad nije bilo ne samo sporno, nego je uobičajena redovna naša procedura. A koliko se sjećam, evo gospodin Šarović je upravo kad je došlo do najave ili saopštenja vezano za ovu odluku Ustavnog suda i sam rekao da treba održati posebnu sjednicu Narodne skupštine i baviti se ovim pitanjem. Kao što sam rekao na početku, nažalost, i u prethodnom periodu odluka koja se odnosila na poljoprivredno zemljište sada udar na zakon o šumama od strane onih koji su evo željeli da se te nadležnosti prebacuju na nivo Bosne i Hercegovine. Ja ću reći da što se tiče samog Vijeća naroda i učestalih inicijativa koje odande odlaze, sada nikome ne može biti nejasno zašto je uspostavljeno Vijeće naroda, zašto smo do njega došli, a nije predviđeno Daytonom, nego naknadnim intervencijama i nametanjem od strane visokog predstavnika. I upravo zbog toga da bi mogao da blokira sistem u Republici Srpskoj, da posluži upravo bošnjačkoj političkoj agendi, a to znači što više prenositi ili otimati sa nivoa Republike Srpske i prebacivati na nivo Bosne i Hercegovine. Narodna skupština se već par navrata bavila ovim važnim pitanjima, iznosila svoje stavi o djelovanju visokih predstavnika. Nažalost, i u jednoj takvoj instituciji kakav je Ustavni sud evo, Bosne i Hercegovine, morali smo i time da se bavimo upravo zbog takvih odluka. Ono što je definitivno jasno da Ustavni sud nastoji da kreira određena ustavna rješenja umjesto da služi kao onaj koji će u najvećoj mjeri, koji će u potpunosti, dakle apsolutno, biti na zaštiti Ustava, ustavnih rješenja i umjesto da štiti Ustav, dakle on pokušava da kreira nova ustavna rješenja. Nama je naravno jasno zašto se to dešava na taj način. I ranije od strane visokih predstavnika, potom od strane Ustavnog suda, jasno je svima da u ovoj državi ne postoji politička saglasnost, niti volja tri konstitutivna naroda da dođe do izmjene Ustava kroz predviđenu proceduru, zato što prosto očito ne vjerujemo jedni drugima i očito da imamo različite platforme, pa političke, ali zašto ne reći i one etničke. Republika Srpska stoji na pozicijama decentralizacije, vrlo slično tome, braniči svoju poziciju nastupa i hrvatski narod, ali koliko znamo, evo, i koliko smo mogli da vidimo, bošnjačke politička elita ili partije su te koje uvijek zagovaraju centralizaciju. E, pošto svi znaju da nemamo te saglasnosti, onda da se na pobočan način raznim mahinacijama i manipulacijama nastoji doći do drugačijeg ustavnog koncepta i upravo su tome služile silne nametnute odluke visokih predstavnika, nažalost i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, mi ćemo imati sjednicu Narodne skupštine, kako je to uobičajeno. Vjerujemo da će se to desiti sigurno do kraja mjeseca oktobra, s obzirom na dinamiku koja, evo, kažem, podrazumijeva se u ovim pitanjima. Iznijećemo svoj stav i imat ćemo još jednom odgovarajuće zaključke Narodne skupštine, kao što smo to imali i mnogo puta do sada, cijeneći da će oni svakako poslužiti svojoj svrsi, a ta svrha podrazumijeva da se konačno moramo jednog dana osloboditi neustavne prakse i uvesti stvari u one ustavne tokove ukoliko želimo da pričamo o državi, o funkcionalnosti, hoćemo da pričamo o povjerenju, o bilo kakvoj koheziji. Za sada tako nešto ne postoji i nije razlog Republika Srpska, niti je Republika Srpska ikad bila kriva za ono što oni ukazuju kao ili govore da je to nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine, nego uveliki, preveliki apetiti koji su dolazili uvijek iz političkog Sarajeva i nažalost uvijek bili podržani od strane velikog dijela međunarodne zajednice. Zato se danas nalazimo tu gdje se nalazimo i zato danas mi treba da debatujemo i pričamo odlukama Ustavnog suda, umjesto da kao u svakoj normalnoj državi to bude Ustavni sud koji jeste prepoznat kao institucija koja će braniti, štititi ustavnost, u kojoj neće sjediti strane sudije, ali ovo je očito jedina država u kojoj sjede strane sudije i donose odluke koje se odnose ili tretiraju pitanja koja su važna za živote građana, a konačno i pravnu sigurnost građana ove države. Dakle, oni s ovom državom nemaju ništa. Njihova pravna praksa nije nešto što treba da se provodi u ovoj državi. U ovoj državi o tome kako će stvari izgledati treba da odlučuju domaće institucije, domaći organi, nikakve visoki predstavnice, nikakve strane sudije, niko bilo ko sa strane koji nije u stanju da bude partner, već misli da treba da bude kreator ili uređivač naših odnosa. Dakle, mi smo dovoljno sposobni, za ostale ne znam, ali u Republici Srpskoj apsolutno da upravljamo procesima i da stojimo, evo da kažem, i na braniku ustava i ustavnih rješenja.
Bilo je ovo obraćanje predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima parlamentarnih stranaka kome se nisu odazvali predstavnici opozicionih partija. Još jedna aktuelna tema u emisiji Aktuelnosti. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović ističe da je novi predlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić o podizanju spomen obilježja Kazani na Trebeviću apsolutno neprihvatljiv i uvredljiv za predstavnike srpskog naroda. Ovakav pokušaj da se prikrije stradanje sarajevskih Srba neprihvatljiv je i za porodice ubijenih Srba, čiji ostatke ni 29 godina nakon početka rata ne mogu da pronađu. Pripremio Milan Stojić.
Kako kaže predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, sporno je između ostalog što prijedlog spomenika ne predviđa da na njemu bude vjersko obilježje krst, jer su žrtve Srbi pravoslavne vjere.
Taj spomenik takav kakav je ne znači nikome ništa, niko neće znati šta se tu u stvari desilo na Kazanima. I treba reći da su Kazani samo jedna od lokacija na Trebeviću. Trebević je pun jama koje su zatrpane sarajevskim Srbima.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, poziva kolege iz Sarajeva da spomene obilježje pokažu jednak odnos prema srpskim žrtvama, kao što to čini u slučaju kad je riječ o Bošnjacima.
Po uzoru na neke slične ploče u Sarajevu na kojima piše srpski zločinci, logično bi bilo da piše muslimanski ili bošnjački zločinci. Po uzoru i po ugledu na neke slične ploče trebalo bi da piše ubijeni, mučki i na kraju da piše zašto, zato što su bili Srbi.
Milka Kokot i danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih i govori da spomenik na nepristupačnim Kazanima neće moći sakriti činjenicu da su Srbi stradali u svim dijelovima grada koje su u ratu kontrolisali Bošnjaci.
A Kazani ne mogu zamijeniti jednim spomenikom sve Srbe koji su ubijani u Sarajevu. Što se tiče nas kao porodica, bolno je gledati jer moja porodica ubijena na kućnom pragu. Već 30 godina ih tražim.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Srpske Milorad Kojić namjeru gradskih vlasti Sarajeva za izgradnju ovog spomenika vidi kao novi pokušaj prebacivanja odgovornosti sa zvaničnih institucija na kriminalne grupe.
zašto ne stave spomenik Srbima stradalim u centar Sarajeva, već ga stavljaju na neke nepristupačne terene, na terene gdje bilo ko sa strane, pa i turist koji dođe u Sarajevo, dakle, ne može to da zna i ne može to da vidi.
Poznato je koliki su problemi Srbima da dođu i polože vijence i cvijeće u Sarajevo na mjestima gdje su stradali. Poniženja kao što su provokacije uklanjanje cvijeća i bacanje u kontejnere neposredno nakon obilježavanja u Dobrovoljačkoj ulici navele su udruženja stradalih Srba da odustanu od odlazaka u Sarajevo. U Republici Srpskoj sasvim druga slika. Bošnjaci nemaju takve probleme da odaju počast svojim stradalim.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktualnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.